สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Things Are Made A Journey Through The
Hidden World of Manufacturing ของ Tim
Winchell เป็นสารคดีเชิงอธิบายว่าด้วยโลกการผลิตสมัยใหม่และบทบาทที่มักถูกมองไม่เห็นของมันในชีวิตประจำวันหนังพาผู้อ่านสำรวจเส้นทางของสินค้าธรรมดาตั้งแต่การออกแบบการผลิตการขนส่งจนถึงการส่งมอบถึงมือผู้บริโภคโดยเชื่อมโยงโรงงานขนาดเล็กโรงงานยักษ์ศูนย์โลจิสติกและเครือข่ายอุปทานระดับโลกเข้าด้วยกันจุดมุ่งหมายของหนังไม่ใช่เพียงการอธิบายว่าของต่างๆถูกสร้างขึ้นอย่างไรแต่ยังชวนตั้งคำถามว่าระบบการผลิตปัจจุบันเปราะบางเพียงใดและจะทำให้ยั่งยืนเป็นธรรมและยืดหยุ่นขึ้นได้อย่างไรด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายและตัวอย่างใกล้ตัวหนังเล่มนี้ทำให้เรื่องที่ดูเทคนิคสูงกลายเป็นประเด็นสาธารณะที่ทุกคนควรเข้าใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการผลิตไม่ใช่แค่โรงงานแต่คือระบบแปลงวัตถุดิบให้กลายเป็นคุณค่าแกนสำคัญของหนังคือการขยายความหมายของคำว่าการผลิตให้กว้างกว่าโรงงานและสายพานประกอบทิมมินเชลมองว่าการผลิตคือกระบวนการเปลี่ยนปัจจัยนำก็ให้กลายเป็นผลลัพธ์ผ่านคนกระบวนการและความชำนาญดังนั้นทั้งช่างตีเหล็กโรงพยาบาลที่ทำให้คนกลับมามีสุขภาพดีและโรงงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จึงอยู่ในกรอบคิดเดียวกันการนิยามเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยลบภาพว่าการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่ที่แยกจากชีวิตสมัยใหม่ในทางกลับกันหนังชี้ว่าทุกสิ่งตั้งแต่อาหารเสื้อผ้าโทรศัพท์ไปจนถึงเวชภัณฑ์ล้วนต้องพึ่งพาระบบการผลิตทั้งสิ้นเมื่อผู้อ่านเข้าใจการผลิตในฐานะระบบสังคมและเศรษฐกิจไม่ใช่แค่สถานที่หนึ่งแห่งจะเห็นชัดขึ้นว่าความมั่งคั่งนวัตกรรมความมั่นคงของชุมชนเชื่อมโยงกับความสามารถในการผลิตอย่างไรประเด็น2เส้นทางของสินค้าธรรมดาเผยให้เห็นความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานโลกหนังเล่มนี้ใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันเป็นประตูสู่โครงสร้างอันซับซ้อนของการผลิตและกระจายสินค้าตั้งแต่ขั้นออกแบบโรงงานรับจ้างผลิตท่าเรือคลังสินค้าไปจนถึงการส่งของถึงหน้าบ้านวิธีเล่าแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสินค้า1ชิ้นไม่ได้เกิดจากจุดเดียวแต่เกิดจากเครือข่ายของผู้ผลิตผู้ขนส่งซัพพลายเออร์และระบบข้อมูลจำนวนมากความซับซ้อนดังกล่าวสร้างประสิทธิภาพสูงแต่ก็ทำให้ระบบเปราะบางต่อเหตุสะดุดเพียงจุดเดียวเช่นความล่าช้าของการขนส่งการขาดแคลนชิ้นส่วนหรือการพึ่งพาการผลิตในพื้นที่ไกลเกินไปหนังไม่ได้มองห่วงโซ่อุปทานในเชิงวิศวกรรมอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่ามันคือโครงสร้างทางสังคมที่มีผลต่อราคาสินค้าการเข้าถึงสินค้าและความยืดหยุ่นของประเทศในยามวิกฤตเมื่ออ่านในมุมนี้ผู้อ่านจะเข้าใจว่าความสะดวกสบายของผู้บริโภคมักแลกมาด้วยความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประเด็น3ประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ระบบผลิตเปราะบางและรับมือวิกฤตได้ยากหนึ่งในข้อโต้แย้งหลักของหนังคือการไล่หาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องได้ทำให้การผลิตสมัยใหม่เปราะบางขึ้นแม้ระบบ just in time การผลิตเฉพาะส่วนและการพึ่งพาเครือข่ายโลกจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วแต่ก็ลดพื้นที่เผื่อสำหรับความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดผลที่ตามมาคือเมื่อมีการปิดท่าเรือการหยุดชะงักของขนส่งหรือวิกฤตระดับโลกระบบทั้งหมดสามารถสะดุดได้อย่างรวดเร็วมินเชลจึงตั้งคำถามกับแนวคิดที่ว่าความคุ้มค่าสูงสุดเท่ากับความเหมาะสมสูงสุดหนังทำให้เห็นว่าความทนทานของระบบเป็นคุณค่าที่ต้องถูกออกแบบควบคู่กับประสิทธิภาพไม่ใช่ปล่อยให้ตลาดจัดการเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้สำคัญทั้งในระดับธุรกิจและนโยบายสาธารณะเพราะการผลิตที่ดีไม่ใช่แค่ถูกและเร็วแต่ต้องมีความสามารถฟื้นตัวเมื่อเกิดแรงกระแทกหนังจึงเปลี่ยนมุมมองจากการลดต้นทุนแบบแคบไปสู่การออกแบบบทที่รับมือความไม่แน่นอนได้จริงๆประเด็น4ความยั่งยืนในการผลิตต้องอาศัยการออกแบบใหม่ไม่ใช่แค่การผลิตมากขึ้นอีกมิติที่เด่นของหนังคือการเสนอว่าการผลิตที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการคิดใหม่ทั้งระบบไม่ใช่เพียงปรับปลายทางเล็กน้อยมินเชลกล่าวถึงแนวทางที่สนใจเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนรูปแบบสินค้าเป็นบริการการใช้ดิจิทัลทวินเพื่อทดสอบและออกแบบอย่างปลอดภัยขึ้นและการใช้ข้อมูลเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหนังไม่ได้เสนอสิ่งเหล่านี้เป็นสูตรสำเร็จแต่ใช้เป็นตัวอย่างของทิศทางที่อุตสาหกรรมสามารถเดินไปได้หากต้องการลดของเสียใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความน่าสนใจคือหนังท่าทีระมัดระวังต่อคำว่า net positive หรือการผลิตที่เป็นบวกต่อธรรมชาติเพราะมองว่ายังเป็นอุดมคติที่ต้องพิสูจน์มากกว่าคำโฆษณาวิธีคิดนี้ช่วยให้หนังไม่ตกอยู่ในความมักง่ายของการเชิดชูเทคโนโลยีเกินจริงแต่ยังคงเปิดพื้นที่ให้เห็นว่าการออกแบบกระบวนการผลิตใหม่สามารถช่วยให้ทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นประเด็นสุดท้าย หนังเล่มนี้ทำให้เรื่องโรงงานกลายเป็นประเด็นสาธารณะสำหรับคนทั่วไปจุดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของ How Things Are Made คือความสามารถในการทำเรื่องที่ดูเฉพาะทางมากให้เข้าใจง่ายและอ่านสนุกหนังไม่ได้เขียนเพื่อวิศวกรเท่านั้นแต่เพื่อผู้อ่านทั่วไปที่อาจไม่เคยเข้าโรงงานมาก่อนด้วยตัวอย่างจากของใช้ใกล้ตัวเช่นกระดาษชำระอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์หนังแสดงให้เห็นว่าการผลิตเกี่ยวข้องกับทุกคนโดยตรงทั้งในฐานะผู้บริโภคคนทำงานและสมาชิกของชุมชนผลลัพธ์คือผู้อ่านได้ทั้งความรู้เชิงระบบและมุมมองใหม่ต่อเศรษฐกิจร่วมสมัยอ่ะหนังยังมีคุณค่าเชิงวิพากษ์เพราะตั้งคำถามกับภาพเหมารวมว่าประเทศพัฒนาแล้วกำลังก้าวสู่โซกหลังอุตสาหกรรมทั้งที่ความจริงชีวิตสมัยใหม่ยังพึ่งการผลิตหนักกว่าที่เราคิดการอ่านหนังเล่มนี้จึงช่วยให้เข้าใจโลกจริงมากขึ้นและเห็นว่าการตัดสินใจด้านการผลิตส่งผลต่อความมั่นคงงานการบริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างไรโดยสรุปหนังเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจเทคโนโลยีนโยบายอุตสาหกรรมความยั่งยืนและคนทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าของใช้รอบตัวมาจากไหนและเดินทางมาถึงเราอย่างไรประโยชน์สำคัญของหนังคือทำให้ผู้อ่านมองการผลิตในภาพรวมเห็นความเชื่อมโยงระหว่างโรงงานโลจิสติกส์การออกแบบต้นทุนความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมและยั่งยืนขึ้นอย่างไรจึงเป็นทั้งหนังอธิบายโลกการผลิตและหนังที่ช่วยเปลี่ยนวิธีมองโลกของผู้อ่านไปพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนทิมมินเชลล์